tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 9 qershore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar të lartë të sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se nuk ka strategji konkrete për reformimin e këtij sistemi. Serbia thotë se do të kërkojë nga Kroacia ekstradimin e të dënuarit për vrasjen e ish-kryeministrit Zoran Gjinjić. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s sot votohet për rundin e 4 të sanksioneve kundër Iranit për programin e tij atomik. Gjatë sulmit të militantëve të dyshuar kundër konvojit të NATO-s në Pakistan janë vrarë së paku 7 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Ministrja e Drejtësisë së Serbisë Snežana Malović thotë se Serbia do të kërkojë nga Kroacia dorëzimin e figurës kriminale serbe Sretko Kalinić, i dënuar për rolin e tij në vrasjen e ish-kryeministrit Zoran Gjinjić. Sretko Kalinić ishte arrestuar pasi ishte plagosur gjatë një shkëmbim zjarri dje në një lagje të Zagrebit. Zyrtarët thonë se duket se Kalinići ishte qelluar nga një antar tjetër i grupit, i cili po ashtu është dënuar me 30 vjet të burg për vrasjen e Gjinjićit. Një gjykatë serbisë ka dënuar Sretko Kalinićin me 30 vjet burgim në mungesë për vrasjen e Zoran Gjinjićit në vitin 2003. Ai ishte antari të ashtu quajturit Klan i Zemunit, grup që përfshinte shumë figura të njohura kriminale, por po ashtu edhe polic. Amsterdam. Sot në Holandë po mbahen zgjedhjet parlamentare. Hulumtimet e opinionit parashikojnë fitore për Partinë Liberale, që ka ftuar për shkurtime të thella të buxhetit për qeveri më të vogël dhe më pak të mira për imigrantët. Pritet që këto votime do të përfundojnë udhëheqjen 8-vjeçare të kryeministrit Jan Peter Balkenende, demokristianët të cilët ishin në koalicion qeverisës me Partinë Laboriste deri në shkurt të këtij viti, kur qeveria u shkatrua për shkak të mospajtimeve lidhur me zgjerimin e mandatit të trupave holandeze në Afganistan. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama do të vizitoj përsëri bregun e Gjirit javën e ardhshme për të inspektuar përpjekjet për ndalin në rjedhës së naftës nga një pusi dëmtuar i kompanisë BP në Gjirin e Meksikës. Shtëpia Bart ka njoftuar se Zoti Obama, gjatë të turneut të dy ditësh, do të vizitoj Mississippin, Alabamën dhe Floridën. Së fundit, kompania BP tha se po të bën të më tepër naftë nga pajisja e dëmtuar, derisa shkencëtarët Amerikan po përpiqen të vlerësojnë se çfarë sasie naftës ende po rjedh. Islamabad. Kamionat me furnizime ushtarake për forcat e jashtme të Afganistanit janë sulmuar nga militantët të dyshuar afër kryeqytetit pakistanez Islamabad. Policia thotë se së paku 7 vetë u vranë në sulmin që ndodhi sot në orët e mëngjesit. Raportohet se dëshmitarët kanë parë afro 20 kontejner të përfshirë nga zjarri në rrugën kryesore për në kufi me Afganistanin. Oficeri pakistanez i policisë Tarir Alam i ka përshkruar sulmuesit si terrorist që kishin arritur me 2 makina dhe 6 motocikleta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e tham edhe në hapje të emisionit, zyrtarët e lartë të sistemit të drejtësisë në Kosovë pranojnë se nuk ka një strategji konkrete për reformimin e sistemit të drejtësisë. Sipas tyre, reformimi është proces i cili është në zhvillim e sipër. Por ekspertët për këtë fushë kritikojnë institucionet për mungesë të strategjisë dhe të avancimit të sundimit të ligjit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Drejtësisë Agi Demolli tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka një strategji konkrete për reformimin e sistemit të drejtësisë, por sipas tij ekziston një proces.
Strategji konkrete nuk ka, mirë po ka një proces, sepse ne kemi bërë një analizë të sistemit gjyqësor të Kosovës në përgjithësi, dhe është vërejtë se aktualisht ky sistem gjyqësor ka disa mangësi të veta. Me vetë faktin që ka mangësi, është pa edhe puna jo efikase e tyre, që do të thotë kemi dikun rreth 200 milion të cilat janë të pa zgjedhura, dhe me qëllim të përmirësimit të kësaj gjendje aktuale, ne kemi shku në reformimin e sistemit gjyqësor.
Edariana Çosa e Mustafa, juriste në Institutin Kipret, tha se institucionet e Kosovës nuk kanë strategji për reformimin e sistemit të drejtësisë. Si pasaj, për një reformim të duhur, duhet të ketë planet e veçanta dhe strategji konkrete.
Po ju e dini që Kipreti dhe më herët ka shprehur një shqetësim lidhur me atë se nuk ekziston një strategji apo plan i caktuar, do të thotë, në atë se si bëhet reformimi në gjyqësi, apo edhe çka do të jetë drejtimi, do të thotë investimit në gjyqësorin që të mund të ketë, do të thotë një zbatim efektiv të luftës kundër korrupsionit.
Megjithatë, ministri Demolli thekson se institucionet e Kosovës janë duke vazhduar punën në drejtim të një reformimi në sistemin e drejtësisë. Siç thot ai, ky proces është në zhvillim e sipër.
Ministria e Drejtësisë është duke kryer aktivitetet e veta që kanë bënë me këtë reformim. Në radhë të parë mendoj në kompletimin e infrastrukturës ligjore. Tani për tani Ministria e Drejtësisë ka përgatitur 4 draft ligje, të cilat janë në procedurë sipër. Njëri prej draft ligjeve kryesor është ligji mbi gjykatat e Kosovës, si dhe kemi të bëjmë me draft ligjet mbi Këshillin Prokurorial, mbi Këshillin Gjyqësor dhe mbi Prokurorinë e Shtetit. Përveç infrastrukturës ligjore, Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës është në punimin e ngritjen e pagave të personelit stafit të gjykatësve dhe të prokurorëve të Kosovës.
Numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve, pagat e vogla dhe pasiguria në punë numërohen ndër arsyet kryesore që bëjnë sistemin gjyqësor në Kosovë të brishtë rrjedhimisht të marrë kritika të shpeshta nga mekanizmat vendore ndërkombëtar. Ariana Qosaj Mustafa nga Instituti Kipret thotë se nga mos reformimi i duhur dhe sforcimi i sistemit të drejtësisë, dëshmohet më së miri se në Kosovë mungon koordinimi institucional dhe strategjia për sundimin e ligjit.
Reformimi i gjyqësorit është një proces i cili me vërtet po zgjat shumë. Ajo çka duhet bëhet në dy drejtime do të thotë të investohet në atë reformim i cili duhet të jetë me vërtet do të thotë reformim substancial, mirëpo të investohet edhe në resurse adekuate për gjyqësorin, do të thotë në kuptimin e rritjes së numrit të prokurorëve, në kuptimin e rritjes së numrit të gjyqtarëve, në kuptimin e krijimit të infrastrukturës adekuate.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Prishtinë thonë se ardhmja e veriut të Kosovës mbetet disi e padefinuar, pasi sipas tyre zgjedhjet paralele serbe paraqesin goditjen më të madhe ndaj strategjisë për integrimin e veriut. Më tutje ata theksojnë se duket sikur hartuesit e strategjisë nuk kanë bazë të njëjtë, pasi ekzistojnë vizione të ndryshme të institucioneve të Kosovës dhe ndërkombëtarëve. Sipas tyre kërkohet joshje nëpërmjet sundimit të ligjit dhe investimeve. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
6 muaj pas daljes me strategjin për veriun, Krenar Gashi nga Instituti Kipret thot se qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare duhet ta rishqyrtojnë sërish atë.
Mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë ka qenë goditja më e madhe që ka mundur të ndodhë strategjisë për integrim të veriut. Kësaj kjo strategji duhet në një mënyrë rikonsideruar. Integrimi i veriut tani mbahet prej dy faktorëve: faktorit ndërkombëtar, gjithsesi Brukselit, dhe mënyrës se si ata do të cilën me Beogradin sa i përket këtij çështje, dhe faktorit vendor, ku në fakt prej faktorit vendor pritet në fakt aktivizimi i pakos ekonomike për zhvillim në këtë zonë.
Kryeministri Hashim tha që pas shpallur fondin përmes të cilit do të zbatohej strategjia e cila synon kthimin e pjesës veriore në sistemin unik kosovar, por analistët thonë se ende nuk pushiet investim konkret në këtë pjesë ku strukturat paralele serbe mbajnë pushtet. Shtetin. Analisti Arben Qirezi shpreh dyshimin e zbatimit të strategjisë, meqenëse siç thot ai, vetë hartuesit e saj kanë vizione të ndryshme për dokumentin.
Edhe strategjia si e tillë ende nuk ka ndonjë bazë të përbashkët, sepse mendoj që institucionet e Kosovës së bashku janë ndërkombëtare mbase kanë edhe vizione jo të ngjashme rreth metodës se si do duhej që të aplikohet kjo strategji në veri. Mos harrojmë se përderisa institucionet e Kosovës këtë dokument e quajnë strategji bashkëtia ndërkombëtare, këtë dokument e quajnë si qasje ndaj veriut që e zbut paksa relevancën e këtij dokumenti.
Zyra civile ndërkombëtare që ka hartuar së bashku me qeverinë strategjinë këmbgul se plani për integrimin e veriut nuk ka dështuar, por thekson se zbatimi mund të marrë kohë më shumë se sa që është parapar. Por analisti Krenar Gashi kërkon vendosmëri më të madhe, jo vetëm nga vendorët, por edhe nga komuniteti ndërkombëtar.
Është e vërtetë se duhet një kujdes i shtuar kur flitet për veriun, megjithatë ajo që kemi parë deri më tani ka qenë një kujdes i tej shtuar ose një kujdes i tej për të faktorin ndërkombëtar dhe një pozitë pasive e faktorit vendosur sa i përket këtij integrimi. Unë mendoj se gjithë ato janë të mira, megjithatë ka shumë nevojë për punë, kjo punë duhet koordinuar në këto dy nivele. Pra, sundimin e ligjit, investimet dhe më pas zgjedhjet.
Për integrimin e pjesës veriore, e cila është jashtë kontrollit të Prishtinës tash 11 vjet, janë bërë plane edhe më parë edhe nga administrata e Kombeve të Bashkuara, por sipas Arben Qirezit, përveç pengesës kryesore, politikës së Beogradit ndaj Kosovës, ka munguar vendosmëria e komunitetit ndërkombëtar për ta zgjidhur problemin, ndërsa tash Qirezi paraqet sfida më të mëdha, meqë sipas si veriu nuk është më vetëm problem lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Këshilli i Sigurimit të OKB-s në mbledhjen e sotme të mbyllur do të debatojë për rundin e ri të sankcioneve kundër Iranit. Në këtë mënyrë po mbyllet edhe diplomacia intensive gati një vjeçare e shtëpisë së bardhë që synon të bindjen e komunitetit ndërkombëtar se programi bërthamor i Iranit paraqet kërcënim për botën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në prag të votimit për një rund të ri të sankcioneve kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara thonë se dera është ende e hapur për Teheranin që ta zgjedhë diplomacinë dhe të shmanget të sankcioneve ekonomike. Por zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, tha se Shtetet e Bashkuara do të votojnë për rezolutën për sankcione, pasi Washingtoni nuk po sheh se Irani do të ndryshojë kursin dhe dëshiron të dërgojë mesazh të fuqishëm ndërkombëtar dhe të drejtpërdrejtë tek Irani se duhet ta ndryshojë kursin.
Is the diplomatic track still available? Of course, but at the same time we are going to apply greater pressure on Iran.
A është rruga diplomatike ende e hapur? Natyrisht. Por në të njëjtën kohë ne do të zbatojmë presion ndaj Iranit për ta bërë të qartë se dështimi i tij për të plotësuar obligimet e tij ka konsekuenca, tha Philip Crowley. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në sesionin e mbyllur do të diskutohet për propozimin për sanksione, për të cilat kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se praktikisht janë dakorduar. Së bashku me Kinën, Rusia është njëri nga anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit me të drejtë të vetos, te të cilat të Shtetet e Bashkuara kanë lobuar veçanërisht të shumë gjatë disa muajve të kaluar në përpjekje për forcimin e kërcënimit me sanksione, nëse Irani vazhdon të mos i respektojë obligimet e tij ndërkombëtare sipas marrëveshjes për mosëzgjerim. Të dy vendet tradicionalisht i kanë kundërshtuar sanksionet e ashpra kundër Iranit dhe me sukses ja dolën të dobësojnë të tri rezolutat e sanksioneve të deritashme. Kësaj radhe, si Pekin, ashtu dhe Moska, pritet të bashkohen votimit për sanksione në Këshillin e Sigurimit. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Susan Rice, i ka përshkruar në propozim sanksionet si shumë të fuqishme.
There are binding bans on Iranian investment in uranium facilities and activities abroad.
Ekzistojnë ndalesa të obliguashme ndaj investimeve iraniane në kapacitetet e uraniumit dhe në aktivitetet jashtë. Ka kufizime obliguese për armatim, ka ndalesa obliguese për lansimin e raketave balistike që mund të bartnin armatim atomik. Ky është një varg i hapave që së bashku rezultojnë me regjim të obligueshëm të inspektimit, tha Susan Rice. Tubimi sotëm në Kombet e Bashkuara është parë si përpjekje nga pesantarët e përhershëm të Kombeve të Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, për të akomoduar pikpamjet e Brazilit dhe Turqisë. Të dy antarët jo të përhershëm të Këshillit të Sigurimit e kanë arritur një marrëveshje të ndarë për karburant atomik me Iranin, që ishte hedhur poshtë nga perëndimi, si diçka që është pak dhe e vonuar. Privatisht, diplomatët thonë se përpjekje madhore ishte bërë nga Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara për të bindur Brazilin dhe Turqin që të abstenojnë nga votimi e jo të kundërshtojnë sanksionet. Ambasadorët e të dy vendeve kanë thënë se pozicioni tyre ende nuk është final. Por edhe me dy vota kundër, sanksionet do të kalojnë, megjithëse mendohet se kundërshtimi i hapur ndaj sanksioneve nga ana e dy ose më tepër anëtarëve të Këshillit të Sigurimit do ta forconte qëndrimin e Iranit në vazhdimin e mosperfilljes së obligimeve të tij ndërkombëtare. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se sanksionet e OKB-s do të mundësonin në platformë juridike për shtetet individuale që të ndërmarrin hapa shtesë që shkojnë përtej vetë rezolutës.
The key here is a combination of diplomacy and pressure.
Kryesore këtu është kombinimi i diplomacisë dhe i presionit për të bindur iranianët sa ata po lëvizin në drejtim të gabuar, në kuptimin e sigurisë së tyre, sa ata do ta dëmtojnë sigurinë e tyre duke zhvilluar armatim bërthamor e nuk do ta forcojnë atë, tha Robert Gates. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e lartë të sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se nuk ka strategji konkrete për reformimin e këtij sistemi. Gjatë të sulmit të militantëve të dyshuar kundër konvojit të NATO-s në Pakistan janë vrarë së paku 7 vetë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.